እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ይሁን። አብ ኢትዮጵያ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣን ነሞራድ ዘቅረቦ ሕቶ ባህን ደበዝ መፀ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቦ መንበር ሓርበኛታት ግንቦት ሸውዓተ ግን ብሕገ መንግስቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ይፍፅሙ ስለዘይነበሩ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት ይክበሃል ኣይከኣልን ኢሎም ኣለው። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኖም ህዝቢ ወናነት ስልጣኑ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢሎም ሰሎሞን ኣባተን ኣሉላ ከበደን ዘካየዱ ቃለ ምልልስ ገብረ ገብረ መድህን ጨሚቁ ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶ ምቅራቦም ሕዚ ስራሕ ጠጠው ኣቢሎም ማለት ኣይኮነን ቤት ምክሪ ሂወደክ ወሲኑ ናብ ፓርላማ ከይዱ ክሳብ ዝፀድቕ ኣብ ስርሖም ክቕፅሉ እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ሌንጮ። ብደረጃ ሂወደክ ግን ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ክፍትሹ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምስጣት ብዘቐመጡ ኣንፈት እምበር ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም ብሃንደበት ዝመፀ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ተደፊኦም ማለት እዩ ዝብል ዶክተር ነገሪት ሓቲቶም።
አይደለም እንደዛ ማለት ሳይሆን ዝርዝሩን እሳቸውም ፓርቲውም ደግሞ የኢህአዴግ
አይኮነን ከምኡ ማለት ዘይኮነስ ንሶም ይኹኑ ኢህወደግ ዘድሊ ዝርዝር ኣብ እዋኑ ዝህብሉ ጉዳይ ኮይኑ መበገሲኡ ካብ ባዕሎም እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንተርኢና ሓላፍነት ዝስምዖ ተሓታታይነት ዝስምዖ መራሒ ክገብሮ ዝኽእል እዮም ገይሮም ዘለዉ እምበር ተደፊኦም ኣይኮንን።
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሂወት ሰባት እናጠፍአ ንብረት እናዓነወ ዜጋታት ይመዛበሉ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ እዚኦም ከዓ ብሰንኪ ፀገም መሪሕነት እቲ ውድብ ብምዃኑ ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ዓበይቲ ስጉምትታት እናወሰደ ፀኒሑ ነዚ ዝርኢ መራሒ ካሊእ ፀቕጥ ኣለዎ ክበሃል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድልቶም ንምውራድ ምሕታቶም ታሪካዊ እዩ እውን ኢሎም ካብ ስልጣን ምውራድ ንኣባላት ካቢኔ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ሓርበኛታት ሸውዓተ ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ንዕኦም ዝሃቦም ትርጉም ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
በማንኛውም የአንድ ሀገር ህጎችና የመንግስት መዋቅሮች ግልጽ በሆነ መልክ በሚሰሩበት
ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕግታትን ማሕበራት መንግስትን ግልፅ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝስራሓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓንቲ ሃገር ብድልተይ ካብ ስልጣነይ ወሪደ ኣለኹ እንተኢሉ ዓብ ዜና እዩ። እቲ ፀገም ኣብ ሃገርና ቀዳማይ ሚኒስትር ብሕግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ተዋህቦ መሰልን ስልጣንን ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ናቶም ካብ ስልጣን ምውራድ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።
ምክንያቱ ድማ ብድሕሪት ኮይኖም ነቲ ናቶም ስራሕቲ ዝሰርሑ ካልኦት ሓይልታት ኣለው ኢሎም ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ህዝቢ ብዝገበሮ ፀቕጢ ዝተኣስሩ ምፍትሖም ካብ ሓላፍነት ምቃቆም ምጅማርን ኣውንታዊ ኮይኑ ዓቕምን ዘይብሎም ሰባት ሕዚ እውን ስልጣኖም ክገድፉ ናይ ዴሞክራሲ መሰረት ክጅምር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ክኸውን ምግባር እዩ ኢሎም